Pašvaldības savienība darbojās šaurās politiskās interesēs, vienas partijas interesēs un absolūti ir aizmirsusi par iedzīvotāju vienlīdzību, par Latgalē dzīvojošo cilvēku nevienlīdzību, par atbalsta pasākumiem infrastruktūras objektiem Latgalē, par ceļiem Latgalē, par bērnu ēdināšanu no 1. Līdz 4. Klasei, par divkosīgu pozīciju teritoriālās reformas kontekstā. Ko tur darīt? Turpināt maksāt 73 000 eiro gadā, mēs neredzam nekādu jēgu.